Ergaa Phaawulos gara Ximootiyoositti erge isa lammaffaa. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos jaalala Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'ee akka abdii jireenya isa karaa Kiristoos Yesuus argamuutti kana caafuu kooti. Haga'u gara Ximootiyoos ilma koo isa jaallatamaa, Waaqayyo Abbaan Kiristoos Yesuus Gooftaan keenyas ayyaana, araara, nagaa siifa kennu. Waaqayyoon isa ani akkuma abboota kootii yaada garaa qulqullaa'aadhaan hojjedhuuf nan galateeffadha. Kadhata koo halkaniif guyyaa keessatti yeroo hundumaas si yaadadha. Imimmaan kee yeroo yaadadhu immoo si argee garaa guutuudhaan akkan gammaduuf si yaada. Amantiin kee garaa qulqulluudhaan ta'uusaa anatti yaadatama. Amantiin inni dur akkoo kee Lo'is haadha kee Ewuniiqee keessa ture sun si keessas akka jiru nan amana. Kanaafis kennaa Waaqayyoo isa yeroo ani harka koo mataa kee irra kaa'ee siif kenname haaressitee akka ibiddaatti akka qabsiiftu si yaadachiisa. Waaqayyo hafuura humnaa kan jaalalaaf kan of qabu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin laanne. Egaa akka Waaqayyo humna siif kennetti wangeelaaf rakkachuu keessaa qooda qabaadhu malee Gooftaa keenyaaf dhugaa ba'uu waa'ee koo isa ani sababii Kiristoosiif jedhee hidhames hin yeella'in. Waaqayyo nu fayyisee isaaf akka qulqulloofnuuf nu waame. Nu waamuunsaas akka akeeka isaatii fi akka ayyaana isaa isa durii durii jalqabee karaa Kiristoos Yesuus nuuf kenneeti malee akka hojii keenyaatti miti. Amma garuu ayyaanni isaa dhufa fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuusiin nutti mul'ifameera. Inni humna du'aa cabsee jireenya badiisa ooluus karaa wangeelaa ifatti baase. Ani wangeela kanaaf lallabaa, ergamaa fi barsiisaa ta'een jira. Kanaafan amma itti dhiphachaa jira. Ani garuu eenyutti akkan amane waanan beekuuf hin yeella'u. Akkasumas inni wanta hadaraa anatti kenname kana hamma guyyaa sanaatti eeguu akka danda'u nan amanadha. Dubbii sirrii isa anarraa dhageesse sana geggeessaa godhadhuu duukaa bu'i. Amantiif jaalala karaa Kiristoos Yesuus argamutti qabami geggeeffami. Wanta gaarii hadaraa sitti kenname sana hafuura qulqulluu isa nu keessa jiraatuun eegi. Akkuma ati beektu warri kutaa biyya Aasiyaa keessaa hundinuu anarraa gara galaniiru. Fiigeloosii fi Hermoogeneesis isaan keessa jiru. Oneesforos garuu deddeebi'ee yaada koo haaresseera. Gooftaan warra mana isaatii fi araara haa kennu. Inni waanan hidhameef anatti deddeebi'uu hin yeellaane. Akkuma mandara Roomaa ga'een dhimmee ana barbaadee na argates. Guyyaa sanatti Goofticha biraa araara argachuunsaa jaalala Gooftaa haa ta'u. Efesoonittis hammam akka inni anaaf ergame atiyyuu ba'eessa gooteen beekta. Gara Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa lama. Ati immoo ilma ko, ayyaana isa Kiristoos Yesuus nuuf kennutti jabaadhu. Dhuga baatota baay'ee duratti waan anarraa dhageesse namoota amanamoo warra kaan barsiisuufis ta'anitti hadaraa kenni. Akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa qooda qabaadhu. Namni loltuu ta'ee lolaa jiru isa loltuu godhee isa qacarate sana gammachiisuudhaaf bukkeedhaan waa argachuudhaaf hojii warra kaaniitti lixuu hin dhiisa. Namni dorgommeetti jiru akka seera isaatiitti yoo dorgome malee gonfoo mo'ichaa hin argatu. Qottuun hojii isaatti dadhabu duraan dursee ija midhaan isaatii irraa nyaachuun hin ta'aaf. Wanta ani dubbadhu kanas itti yaadi. Gooftaan waan hundumaaf hubannaa siif hin kenna. Yesuus Kiristoosiin isa warra du'an keessaa kaafame, isa sanyii Daawit keessaa dhalate, akka ani wangeela koo keessatti lallabetti yaadadhu. Sababii wangeela isa ani lallabe kanaaf akkuma nama hamaa godheetti hidhamee dhiphachaan jira. Dubbiin Waaqayyoo garuu hin hidhamu. Kanaafis warri fo'aman fayyina isa karaa Kiristoos Yesuus dhufu ulfina bara baraa wajjin akka argatanitti isaaniif jedhee waan hundumaa obsaan nan baadha. Dubbichi amanamaadha. Innis Kiristoosii wajjin duuneerra yoo ta'e isaa wajjin immoo hin jiraanna. Obsaan yoo dandeenye isaa wajjin immoo hin moona. Yoo nuyi isa ganne innis immoo nu ganuuf jira. Yoo nuyi amanamoo ta'uudhaa baanne inni ofii isaa ganuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti nafa hin jedha. Waldiduun namoota warra dhagaan diiga malee waan tokkoof waa'ee akka hin baafne isaan yaadachiisi. Waaqayyo durattis isaanitti dhugaa ba'i. ati akka hojjetaa qoramee fudhatame waan itti yeellaw hin qabneetti akka nama dubbicha isa dhugaadhaan qajeeltootti hojjetutti Waaqayyo dura of dhaabachiisuudhaaf dhama'i. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaadhaan mormurraa fagaadhu inni ittuma caalchisee nama Waaqayyoo ta'uu irraa nama fageessa. Dubbiin akkasii akka madaa foon nyaatee ballachaa adeemuti. Hemneyoosii fi Filexoos warra dubbii akkasii dubbatan keessa jiru. Isaan kun du'aa ka'uun kanaan dura ta'eera jechuudhaan dhugaarraa kaataniiru. Amantii warra kaaniis garagalchaniiru. Haa ta'u iyyuu malee hundeen Waaqayyo kaa'e jabaateen dhaabata. Mallattoo gooftichi warra kansaatiin beeka. Kana malees namni goofticha maqaa dhaatu jal'ina irraa hadeebi'u jedhus hin qabaata. Mana guddaa tokko keessa qodaa warqeerraa yookiis meetiirraa tolfame duwwaa utuu hin ta'ini qodaa mukarraa yookiis supheerraa tolfames jira. Kaan qodaa hojii ulfinaa itti hojjetaniidha. Kaan immoo qodaa hojii salphinaa itti hojjetaniidha. Ammas namni warra wanta salphinaa hojjetan irraa yoo of qulleesse qodaa ulfinaan ta'a. Akkasittis qodaa addaan ba'ee gooftaa isaatiif waa'ee baasu hojii gaarii hundumaafis qophaa'an ta'a. Ati immoo kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaatu irraa baqadhu. Warra garaa qullaa'aadhaan maqaa gooftaa waammatanii wajjin qajeelina, amantii, jaalala, nagaa duukaas bu'i. Qoccolloo akka kaasan waan beektuuf morkii gowwummaa isa toora hin qabnetti sillixin. Hojjetaan gooftichaa nama hundumaatti gaarummaa argisiisuun, namoota barsiisuu danda'uun, waan hamaa obsaan namaaf danda'uun isaaf hin ta'a malee nama qoccoluun isaaf hin ta'u. Inni warra ittiin morman hafuura gara laafinaatiin gorsee gara gaaritti deebisuun hin ta'aaf. Isaan dhugaa beekuu bira ga'uudhaaf yaada garaa isaanii akka geeddarataniif Waaqayyo karaa hin kennaaf ta'a. Yoos isaan qalbii godhatanii seexana isa jaalala isaa akka godhaniif kiyyoo isaatti isaan galche harkaa hin ba'u. Gara Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa sadii. Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Namoonni warra ofittoo sassatoota, ofjajoo, afuufamoo, arrabsitoowwan, warra abboota isaanii fi haadhota isaaniif hin abboomamne, galata hin qabne, warra wanta qulqullaadhaan morman hin ta'u, warra jaalala of keessaa hin qabne, warra araara hin jaallanne, warra maqaa namaa balleessan, warra of hin qabne, warra namatti hin madaqne, warra waan gaarii jibban, warra dabarsanii nama kennan, warra eeggannaa hin qabne, warra of arguu dhabuudhaan of bokoksan, Waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru. Akka bakkeedhaan mul'atutti nama Waaqayyoo hin fakkaatu. Humna sana nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu. Warra akkasiirraa fagaadhu. Isaan keessaa kaan mana namaa lixanii dubartoota dadhaboo warra cubbuun irra tuulamee kajeellaa gara garaatiin asiif achi oofaman hin wallaalchisu. Dubartoonni kun yeroo hundumaa hin baru. Garuu dhugaa beekuu bira ga'uu matumaa hin danda'ani. Akkuma Yaaneesiif Yaambirees Museedhaan mormanii jarreen sammuun isaanii bade karaa amantii isaanii qoramanii hin ilaalamin kunis akkasuma dhugaadhaan hin mormu. Garuu akkuma gowwummaan jarreen sana lamaanii irratti beekame kan isaan kanaas nama hundumaa biratti beekamuuf waan jiruuf fagoo hin ga'ani. Ammas ati barsiisa koo, amala koo, akeeka jireenya koo, amantii koo, obsaan danda'uu koo, jaalala koo, waan hanqabetti cimuu koo caqafteetta. Ari'atamuu koo, dhiphachuu koos warra Anxookiyaatti, Iqooniyoomitti, Lisxiraatti anarra ga'an yaadaan qabdeetta. Ari'atamuu attamiin danda'es. Kana hundumaa keessaa immoo Gooftaan na oolche. Akkasuma karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu kan hawwu hundinuu ari'atamuuf jira. Namoonni hamoonni, warri ija namaa gowwoomsanis isa gadheerraa gara isa caalaa gadheetti gadi na deemu. Namoota wallaalchisu ofii isaaniis hin wallaalchifamu. Ati garuu isa barsiifamte, cimsitees itti amante sana eenyufa irraa akka barte waan beektuuf isatti qabamii jiraadhu. Mucummaa keetii jalqabdee caaffata qulqullaa isa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka fayyitutti ogummaa siif kennuu danda'u akka barte hin beekta. Caaffanni qulqullaa'an hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame. Barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaattis leenciisuudhaaf dhimma hin baasa. namni waaqayyo waagochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godha. Gara Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa afur. Waaqayyo duratti Kiristoos Yesus isa warra jiraniif warra du'anitti faraduuf jiru durattis maqaa isa deebi'ee mul'ate mootummaa isaas argisiisu sanaan cimsee sin gorsa. Dubbicha lallabi, kun yeroodha, kun yeroo miti utuu hin jedhin qophaa'i argami. Nama balleessaa isaa hubachiisi, ifadhu, obsa hundumaan gorsi barsiisis. Barri itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanasi akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti hin sassaabbatu. Isaan dubbii dhugaa dhaga'uu irraa garagalanii gara mammaaksa amantiitti hin goru. Ati garuu waan hundumaatti gara itti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu, hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu, hojii itti ergamte guutummaatti raawwadhu. Yeroon dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhibaafamu dhiyaateera. Yeroon itti ani jireenya kanatti hiikamus ga'eera. Wal'aansoo isa gaarii sanas dhaabadhee qabeera. Dorgommee koos raawwadheera. Amantiis eegeera. Kana achis gonfoon qajeelummaa anaaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna. Ana duwwaaf utuu hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti dhufuusaa jaallatan hundumaafis hin kenna. Ariitiidhaan gara koo dhufuuf dhama'i. Deemaas biyya lafaa kana jaallatee ana buusee mandara Tasaloonqee dhaqe. Kiresqees biyya Galaatiyaa, Tiitoosis immoo biyya Dalmaatiyaa dhaqe. Luqaas duwwaatu na bira jira. Yeroo dhuftuu Maariqoosin of duukaa fidii kottu. Inni anaaf ergamuudhaan waa'ee anaaf hin baasa. Xiiqiqoosin immoo mandara Efesoonitti ergeera. Yommuu dhuftuu waaroo ani Kaarqoos biratti Xiraa'ositti dhiise, macaafotas addumaan immoo maraa macaafota gogaa duugamaa anaaf fidi. Iskindir inni sibiila tumu baay'isee hamaa anarratti hojjete. Gooftichi akka hojii isaatitti isaaf hin deebisa. Inni jabeessee dubbii keenyaan waan mormeef atis isatti of eeggadhu. Gaafa ani dura yaa'ee duratti dhiyaadhee falmadhee hundumtuu na buusan malee namni na bukkee dhaabate tokkollee hin argamne. Gooftaan kana isaanitti hin lakkaa'in. Garuu wangeelli karaa koo guutummaatti akka lallabamuuf warri saba Waaqayyoo hin ta'inis akka isa dhaga'aniif gooftichi na bukkee dhaabatee na jajjabeesse. Afaan leencaas na oolche. Gooftaan hamaa anarratti hojjetamu hundumaarraa na oolcha. Na fayyisee mootummaa isaa isa Waaqarraatti na geessa. Isaaf baruma baraan galanni haa ta'u. Ameen. Phirisqilaa fi Aqiilaatti, warra mana Oneesforoosittis nagaa koo anaaf himi. Iraasxoos Qorontoositti hafe. Xiroofiimoos immoo dhukkubsannaanan ani mandara Mileexoositti isa dhiise. Utuu ganni hin lixin dhufuudhaaf dhama'i. Yubuloos, Edinis, Liinoos, Kilaawudiyaan obboloonni hundinuu nagaa siif ergu. Gooftaan hafuura kee wajjin haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa jiraatu.